Greta, Mrs Wilson, cnoi cil.
Mae'r dref gyfan yn gwybod eich bod chi'n glecio'r eich hun, Mrs Trevely. Glywswch chi fod Sarah Piddle wedi ei harestio eto.
O, Mary Ann Lloyd, am y pumed gwaith ar hugain, yn feddw gaib, wedi chyrtio ei ffwrdd mewn wilbur. A hithen gwyddi, Joel, na ddim lles i fi, sir.
Glywes i ei bod yn ei gorfodi i yfed syrop Mrs. Spiegels. Mae'n gwella'r afi yn ôl pob sôn.
Mae'r heddlu'n colli'r frwydr. Cariad rhydd, tafarndau ffiaidd. Mae'r dref yn llawn pechaduriaid.
Diolch byth am y mudiad temperance. Fel rydyn ni'n gwybod, alcohol yng nghartrefi'r bobl sy'n creu'r drygioni. Wel, glywais i fod cwrw bach dydd Sul diwethaf. Maen nhw'n union fel orgies gwyllt, ond yn yr awyr agored.
A glywais i eich bod chi'n cadw'n brysur, Mrs Wilson. Beth yw'r sy'n?
Ro'n i'n y tabernacl neithiwr. Cyflwynodd Mr Brett yn hiawdl dros ben. Dyr westwr trwy gydol ei fywyd.
Darllenais i fod cryn dipyn o roddion dienw wedi gwneud i gegin cawl canol y bari o'r wythnos diwethaf.
Y siopwyr sydd wedi cadw'r gegin gawl yna i fynd ers iddi ddechrau. Rhoddais i de a siwgr.
Clywais i fod dros 200 o blant bob dydd yn chwilio am eu cinio.
Rhoddodd Tibets ddau flwch o goco a bacwn, gwesti'r baset chwe roddo gig.
Godda, and anghofies i! Pam dis i'ch gweld chi? Wel, bydd y parchedig Hector yr holl ffordd o'r unol darlithau yn rhoi ddarlithar y diafol mewn gwyn. Yn ei addromlu.
Y diafol mewn gwyn?
Alcohol!
Ie, diafol ydyw. Yna, rhaid i ni fynd.
Byddwn ni'n gyson yn ein hymdrechion. Bydd meddod yn cael ei ddifa.